postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Lijepi pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu Eksploru. 20. je siječnja. To znači da ukoliko preživimo ovaj zimski val koji sada najavljuju, da gotovo pa je zima okončana. Nekako nam, Korado, poštovanje.
Lijep pozdrav. Jako si...
Optimističan.
To je...
Što nam drugo preostaje u ovom ludom svijetu nego da se nadamo da će biti bolje? Mada kažu da je glavna razlika, odnosno osnovna razlika između optimista i pesimista, što su pesimisti bolje informirani. Ali moraš u životu nekako sa veseljem gledati u budućnost.
Gle, najprije onaj dio što se zima tiče, najopasnije zime. Kod nas su 3. i 4. mjesec. Tada već krene pupati biljke i tada kada zaledi, onda je katastrofa. Tada stradaju masline, stradaju...
Ono, vočke.
Recimo, orasi su se jednom u početkom 5. mjeseca zaledili jer je uhvatila zima velika. Tako da Istra ima jednu klimu koja nije Mediteran. Znači, budimo iskreni, van onog najjužnijeg dijela, možda Medulin, Pomer, da, ali ovaj drugi dio prema gore, to je jedna mješavina Mediterana i preblizu smo packe nizine da ne dobijemo od onuda maglu ili preblizu smo planinama da ne dobijemo i hladnoću.
Ali ne možeš se ne složiti da su zime sve kraće i blaže. Ti u svom poslu
ali,
vidiš?
Gled, da, onaj dio u mom poslu je da ima manje vedrog vremena i da fale anticiklone, one sibirske koje su držale po 15-20 dana vedroga vremena i kad su ljudi stigli je osušiti ono nakon kolinja čega je bilo. Znači, nemamo tih sibirskih anticiklona koji su nekad bile. A ovaj dio klimatski koji ide, ovo je recimo nešto što onako ne možemo promijeniti. Sad smo u toj fazi gdje idemo prema globalnom zatopljenju i ovo se ne da spriječiti. Znači, ovo je samo pitanje koliko će biti.
Ali bi možda moglo u tom kontekstu se razmišljati o promjeni nekakvih kanona, primjerice u arhitekturi. Ja sam doista od uvijek bio protiv ravnih krovova na novim stambenim zgradama, posebice obiteljskim, zato što su oni šaka u oko u odnosu na onu našu istarsku tradicionalnu arhitekturu. Ali nama doista više ne trebaju kosi krovovi.
No, kosi krov je dobar. No, kad trebaš se riješiti vode, vode se probaš riješiti čim prije. Znači, ravni krov je super dok radi. Kad počinje stvarati probleme, onda je noćna mora.
Ma sad su takvi plastificirani limovi koji sa padom od 1% ili 2% koliko je prilike i pad na našem kanalizacijskom odvodniku, savršeno. To
je,
malo pada.
To je onaj optimizam tvoj. Ako je krov pod većim kutem, još prije vode se riješiš. Problem vode i kuća je nešto što je od kad su izmislili kuće. Ili bolje ću, čak i u špiljama je kapalo kad smo bili. Znači, voda je veliki problem. Onda ima sljedeći, u kućama je kondenzat, veliki problem koji isto treba rješavati kako spada.
Kondenzat rješavaš sa propuhom?
Da, samo što propuh gubiš energiju. Treba rješavati kondenzat na način da ne gubiš energiju. Da ne idemo sad tupiti sad totalno sa kućama. Ovaj drugi dio, kad si počeo reći da je ludo vrijeme, jednako smo znali da će biti. Znači, znali smo da će 2016. 17. biti jedno apsolutno ludo vrijeme. Sad ti dolazi rješavanje problema u Rusiji, jer cijela ta priča Rusija napada rat, ona je u stvari ta koja će proći najlošije. Znači, u modernim ratovima agresor je taj koji strada. Agresori su prolazili dobro tamo negdje u 18. stoljeću. Znači, sada je pred Rusijom jedan jako, jako težak period. Naravno da i jadni Ukrajinci prolaze loše. I naravno da će biti, ono bi rekli, ludega svita, ali tu smo, budemo na svu sreću gledali sa strane, jer nismo najdirektnije uključeni.
Dobili smo nekoliko pritužbi da previše pričamo o svemiru, ali je to jednostavno takva emisija. Ne znam ima li drugih ovakvih emisija.
Kako ne o svemiru, imaš Andromedu, po zvijezdama, znači astronomskih emisija ima.
Naravno, ali ovo nije samo emisija o svemiru. Ponekad jednostavno želimo zadovoljiti i taj aspekt zato što je Korado astronom, a ne edukator. Naravno.
Astronom je najmanje.
Ali ipak sad idemo 15 minuta o svemiru. Ne baš o svemiru. Astronauti su preživjeli svo četvero ovu medicinsku evakuaciju. Spustili su se. Što imamo još novoga? Kakva je vijest još izronila u međuvremenu?
Zna se apsolutno zablokirani, ne pričaju ničemu. Kada pogledamo ono što su komentari fanova ili ljubitelja znanosti i tehnologije astronautike, kako su astronauti izlazili, ovi su gledali kako se ponaša. Zaključak je, Rus sigurno nije bolestan. Znači, od ta 4, jedan sigurno nije. I onda je bilo pitanje šta može uopće biti od tih bolesti koje su na u svemiru moguće.
Znači, Rus nije bolestan jer je bio najživahniji.
Da, ono se smijulje, izgledao je kao njemu je okej. Okay.
Nije mi ništa.
Da. Zaključak imaš, netko ima neku probavne smetnje ili je Japanka ostala u drugom stanju.
Da, ukoliko se ovo drugo ispostavi točnim, onda će odmah prvo...
To će se onako doznati.
Onda će, da, naravno da će se doznati, ali će biti pitanje s kim.
Najprije, taj dio seks u svemiru je jedna tabu tema o kojem se spekuliralo, pričalo. Veliki je problem u bestežinskom sanju, zato što šta god diraš, odbija se od tebe.
Nemaš čvrst krevet ispod sebe.
Da. Smislili su oni način u vreći za spavanje koja je gumirana ili moraš imati treću osobu koju pridržava. Recimo, ono, to je kod delfina situacija. Delfini imaju taj isti problem jer imaju premalu masu, u moru su i onda je onaj najvažniji u cijeloj toj priči je kum.
Da, ne, naravno.
I jer kum je taj koji mora biti, taj koji pridržava sustav. Gledaj, ako se nešto tog tipa desilo u svemiru, onda pitam da li ćemo doznati, jer do sada je bila tabu tema seks u svemiru, o tome se ne priča.
Dobro, ali ako je to i bilo, onda moramo pretpostaviti da je to bio dio hotimičnog pokusa koji je bio predviđen i na neki način u obliku programa stavljen.
Zašto?
Pa zato što se u svemiru moraš ponašati onako kako ovaj schedule kaže.
No, ne funkcionira baš tako. Rusi su uspjeli prošvercati i litru vodke bili gore i ne smije biti alkohola. Tako da ipak postoji sloboda nečeg tog tipa.
Ali ipak treba reći da ovo nije prva medicinska evakuacija, da smo imali dvije prije.
Ma, Rusi su imali problema, ali bile su i one koje nisu bile evakuacije, nego su im slali zavjesu da pregrade prostor, da se ne gledaju. Tako da medicinski može biti puno, puno šire od toga. I onda ima jedan problem koji sad nismo puno spominjali. Ali bestežinsko stanje znači stanje stalnog propadanja. Ako imaš problem sa unutarnjim uhom, onda je to nemoguća situacija, a to ne možeš znati dok ne dođeš gore sa onaj avion koji te izigrava,
simulira
bestežinsko stanje. Ono je, recimo, da je više cirkus nego prava situacija, gdje ti moraš sad se naći i zaspati sa osjećajem da stalno propadaš. I to je strašan osjećaj.
Najgore noćne more su one u kojima propadaš.
Da. I taj dio je nešto što je neopisivo strašno. I ako se ne možeš prilagoditi tome, onda imaš zbilja problem. Nećemo doznati šta je bilo dok neko od tih ljubitelja astronautike ne objave na Red Editu šta su otkrili. Ali nemojmo misliti da sad neće biti njuškanja po sanatoriju gdje će ovi otići, razgovora privatnih, ispovjedi kod župnika, šta god, ali istina je jako, jako, ona u stvari ne zaustavlja.
A imamo onu staru, zakljela se zemlja raju.
Ma imamo ono, u kralja magarče uši.
Tako je. No, imamo jedno pitanje, naime pokušavamo ovdje odgovarati na sijaset vaših pitanja kojih doista ima u velikom broju i mailom i ne znam, na Facebooku putem Messengera, u komentarima na YouTube-u, nekako nastojimo zadovoljiti što širi spektar i opseg tih pitanja. Pa imamo jedno koje pita zapravo što je sa svemirskom prašinom koja se taloži tijekom svih ovih mogućih milijuna godina na Zemlji. Prvi dio pitanja, a drugi, što je sa zemljenom prašinom koja na neki način dolazi na Mjesec? I je li to možda objašnjenje zašto na Mjesecu ima uz ostalo toliko puno elemenata koji su sa Zemlje?
Dva su pitanja i dosta su odvojena. Znači, prvi je da li prašina sa Zemlje dolazi na Mjesec. Ako uzmemo prašinu kao krutninu, onda dolazi izuzetno, izuzetno rijetko. I to je u jednom uzorku Apollo 17, kada su radili analizu tih mrvica koje su astronauti donijeli, kristal po kristal, našli su da jedan kristal cirkonioksida je došao sa Zemlje. To znači da u ranom svemiru, u ranom sunčevom sustavu, sudari Zemlje sa nebeskim tijelima su bili toliko strašni da je materijal letio u svemir i dio tog izbačenog materijala je pao na Mjesec i astronauti su taj komadić vratili natrag.
E sada, kako oni znaju da je to bilo sa Zemlje pa je završilo na Mjesecu, a ne u onom ranom svemiru kada su se praktički dva nebeska tijela spojila u jedno pa je jedan komad završio kao Mjesec?
Zato što ti možeš odrediti starost. Znači, ako ti uspiješ imati jedan kristal i kada mu radiš izotopski sastav, gledaš koliko ima urana, koliko ima olova i iz te razlike znaš koliko je nešto staro i onda otpada taj dio, to je bilo poslije. Znači, poslije kada su Mjesec i Zemlja nastali i onda je ta mrvica došla na Mjesec. I to je onaj jedan dio priče. Kamenje s Mjeseca na Zemlju pada non stop, zato što Mjesec ima malu gravitaciju, nema atmosferu i svaki ozbiljni udar u Mjesec izbaci toliko materijala gore da pada po Zemlji i kada su astronauti se vratili sa kamenjem sa Mjeseca i kad su geolozi to pogledali, su shvatili da oni to već imaju u muzejima, da su to meteoriti koji nisu znali otkud dolaze. Znači, dolaze sa Mjesečeve površine.
Ali to znači i da mi na Mjesecu možemo naći materiju koje više nema na površini Zemlje.
Da, to se pokušava vidjeti, razmisliti da li bi mogli naći da li je na Zemlji postojao život prije ovog života sa komadićima na Mjesecu, ali vjerojatnost nije velika, jer je brzina kojom treba nešto izbačeno biti sa Zemlje toliko velika da meke stijene tipa naš vapnenac ne može preživjeti. Mogu preživjeti te akceleracije samo stijene koje su jako, jako tvrde, a to nisu one u kojima je život.
Kad kažeš preživjeti, znači izgorjele bi?
Smrvile bi se. Znači, akceleracija je tako da bi se pretvorile u prah. I to važi i za Mars. Znači, mi imamo na Zemlji komadiće Marsa, ali su to sve jako tvrde stijene. Nemamo one stijene koje bi nas zanimale, to su sedimentne stijene i evaporiti. Znači, njih nema sa Marsa. Ali vijest koji ovih dana nije o krutim tvarima, nego su radili ponovnu analizu kamenja koje je doneseno sa Mjeseca. Astronauti koji su donijeli sa Mjeseca. I to kamenje se čuva u vakumu. Znači, to nije sad u nekoj kardenci, imaju to kamenje pa si ga oduglati. Kako kamenje na Mjesecu nikad nije bilo u kontaktu sa vodom, sa plinom, onda ga se čuva u vakumu. I kada se ide gledati šta ima u tom kamenju zarobljeno? Našli su da ima dio zemljine atmosfere. I sad je pitanje kako može biti dio atmosfere u kamenu sa mjeseca. Zato što kad si pričao da stalno na zemlju pada prašina i da su to stotine tisuće tona, mi u stvari još više od toga gubimo vode i atmosfere. Znači, ne izgleda, ali zemlja isto kao zvijezda repatica izgleda. Ne uvijek, ali sunčev vjetar puše sa jedne strane ili protoni pogađaju, izbijaju atome i oni završaju magnetsko polje i ako se desi da se otkine taj komad repa, on leti dalje u svemir.
I zaustavi se tamo gdje može.
I sad, ako Zemlja se ponaša kao zvijezda repatica kad imamo oluju na suncu. Kad se mjesec nađe u tom repu, njega pogađaju atomi koji dolaze, ali oni ne idu sporo. Znači, kada ti imaš nešto u magnetskom polju, sunčev vjetar to goni sa nekoliko stotina kilometara u sekundi. I sad imaš atom dušika koji pogodi kristal. I on se zabije unutra, znači ne odbije se od površine, nego dolazi sa takvom brzinom da se uvuče unutra, kristalna rešetka ga drži, on je sad zarobljen, ne može van, ne može unutra. Unutra kristalna rešetka se malo deformirala da može unutra biti atom dušika. I onda se te komadiće sa mjeseca išlo analizirati šta se nalazi unutra, tako da ih zagriješ. Kad ih zagriješ, kristalna rešetka se otvori, svi plinovi koji su unutra pobjegnu. A onda se gleda otkuda, iz čega to ima. Znači, na mjesecu nema tih plinova, oni dolaze sa zemlje i to se vidi po izotopskom sastavu opet. Mi trenutno imamo, recimo, maseni spektrografi su toliko dobri da je nama dovoljno čestica od jednog nanometra. Znači, to je milijarditi dio.
Da.
Za moći iz nje napraviti kemijski sastav.
Samo jedno potpitanje prije nego idemo na ove slojeve svemirske prašine na Zemlji. To znači da bi na mjesecu mogli biti zarobljeni i elementi koji su došli sa Marsa?
Onaj dio koji je bio najinteresantniji su elementi koji su došli sa Sunca. To je helij 3.
Znači, dobro, oni bi ekonomski bili najinteresantniji.
Da, ali ovo sa Marsa je opet problem. Nije problem da padne. Na mjesecu kad dođe nešto s Marsa, u principu eksplodira, jer nema atmosfere, nema jastuka za kočenje.
Da.
Znači, ali problem je izbaciti nešto s Marsa. Mars ima atmosferu. I kad ti nešto izbacuješ, taj dio akceleracija udara i pritisak atmosfere ti smrvi sve što je meko. Na mjesecu nema atmosfere, tako da ti jako lijepo ima izbacivanje, ali ono što dolazi nema kočenja. Znači, treba imati neku vrstu jastuka.
Ne, ali htio sam samo reći da kako mjesec zarobljava molekule, odnosno atome sa Zemlje, tako bi mogao i sa Marsa. Ako je okrenut...
Mars ima malu atmosferu i njegov rep na 50 milijuna kilometara je jako tanak. Mi pričamo da je mjesec i zemlja su se jako blizu, tako da kada taj rep pogađa...
Znači, Mars je predaleko.
No, je naprosto predaleko za to. Ali onaj dio koji se pokušava razmišljati ekonomski, komercijalno, da li uopće postoji
da,
nešto...
Da, helij 3, da.
Ali helija 3 imaju zemljinoj kori, naprosto ne treba ići na mjesec uzimati ga.
Jasno. U prošloj emisiji smo spominjali Starlink, novih 7,5 tisuća, ali nismo zato govorili ništa o kineskim satelitima i čak i o evropskim satelitima koji ESA planira poslati u svemir.
Ma mi smo pričali da postoje te, nazovemo, ljuske nekretnine za satelite. I Elon Musk misli dignuti to na nekoliko desetaka tisuća. Europa na nekoliko tisuća. I sad je Kina zatražila da se njoj odobri 300 tisuća lokacija za satelite. Tako da naprosto nema ničega skromnoga oko broja satelita koji se misli...
Dobro, a kako se oni misle dogovoriti? Jer će se morati dogovoriti.
bit će poslije problem u trenutku kada krene sudaranje između njih i kada budemo imali kritični broj i jednog trenutka cijeli taj prostor će biti put krhotine i niko neće ići gore. I to desetljeću.
U velikim gradovima Sjedinjenih Američkih Država, tamo negdje 20. i 30. godina, uz one zabranjene stvari, naravno koje su uvijek bile profitabilne ako zakon zažmiri na jedno ili oba oka. Mnogi su se iz svijeta podzemlja obogatili na otpadu. To čine dan i danas, 100 godina poslije, tako da možemo pretpostavljati da je skladištenje opasnog otpada ili najobičnijeg otpada još uvijek ekonomski vrlo isplativo. Otprilike će se takva slika preseliti i u svemir vrlo brzo.
No, nećeš otpad voziti gore, ne isplativo.
Ne. Otpad od krhotina i smeća svemirskog koje je već gore.
Ma, mi svemirsko smeće zovemo sve što je propalo. Znači imaš satelit kojemu je nestalo goriva za manevriranje i tamo je i čeka svoj kraj.
Ali on predstavlja potencijalnu prijetnju.
Da, on je tamo i ako se sudari sa nekim drugim, jer njega više ne možeš upravljati, ako se on sudari sa nečim, onda imaš nekoliko tisuća krhotina koji imaju tu istu brzinu i jako je opasno. Onda imaš satelit koji nije ostao bez goriva, nego mu je eksplodirao rezervoar. Je se desilo da se rezervoar pregrijao i naprosto eksplodirao i raskomadao rezervoar i satelit.
Opet nema goriva.
I ima hrpa krhotina. Tako da trenutno ono što se prati većih komada od recimo desetak centimetara je 36 tisuća. Tih manjih komadića koji su komad farbe, aluminija, je nešto što je u milijunima komadića i nije da su bezopasni, jer je takav komad probio kinesku kapsulu. Znači sve što bude išlo sada gore imati će oklop. To je onaj dio koji se mora napraviti. A onda jednom kad imaš oklop, samo si odgodio neminovno, jer će sigurno doći i do lančane reakcije sudara i jednog trenutka onaj dio gore ćemo imati bez satelita. Jer nije donesen propis da svako koji spali satelit mora imati sustav da ga vrati na zemlju. Je sustav koji je nezavisan o gorivu, znači jedan nezavisan sustav koji će eventualno napuhati balon, nešto, da se atmosfera uključi u kočenje i da taj satelit padne. Znači, povratak satelita je nešto što hitno treba riješiti.
Da, ovaj drugi dio pitanja o svemirskoj prašini koja se taloži na Zemlju. Koliko otprilike toga može biti kroz 1000 godina?
Ne, pričamo o stotinama tisuća tona godišnje. Znači, recimo mjesto...
Ali to se negdje mora vidjeti.
Imaš ga u cisterni. Znači, imaš cisternu koja nije čišćena 100 godina i sve što je palo na krov je na kraju završilo u cisternu. I ti kad odeš sa magnetom jakim proći po dnu cisterne, skupiš hrpu mikrokuglica željeznih od tih mikrometeorita koji su željezni. Kad ideš pregledati to blato pod mikroskopom, vidiš da postoji kuglice koje nisu željezne, koje nisu olovio sa magnetom, nego su silikati raznog tipa. E sad, mi smo u Europi koja ima termoelektrane, neko susjed zavaruje, tako da u našim cisternama nema čega nema. Ali ima jedna cisterna koja je jako, jako čista, to je cisterna recimo svake baze na Antarktici. Znači kako dobivaju vodu na Antarktici? Obično izbuše jednu cijev ispod baze na par stotina metara i griju taj led i tamo imaju prirodnu cisternu. Kako se led topi, sva prljavština iz tog leda pada na dnu u obliku jedne crne, kašaste, blataste situacije. I to su uglavnom mikrometeoriti. Znači, čak i ovdje kada ti se otapa snijeg, kreće on, snijeg je bijeli i kako se otapa, sve više smeđ, crne komadiće unutra vidiš, jer se sva prašina koja je u njemu i sva prljavština koncentrira. I svakih nekoliko godina zagrabe to na dnu te. Sada je to već ogromna špilja u kojoj se otapa led i imaju pitku vodu i na dnu skupljaju i rade analizu mikrometeorita. Koje su...
Takvog bi materijala moglo biti i u koritima rijeka.
Ima, samo što ti je problem onečišćenja. Da. Kad odeš na Antarktiku, ta prašina koja je tamo, nije to prašina iz pustinja, jer ti vjetrovi pušu na taj način da je Antarktika dosta izolirana. I čak i ona priča da je ozonska rupa nad Antarktikom zbog freona, pitanje, ok, ako je tamo, zašto nije na sjevernim polom isto?
Mm-hmm.
Jer nije da ti sad freon iz Europe ide na Antarktiku. Ili moraš tu energiju potrošiti da ga pošalješ, i to su ogromne količine energije, da ti jedno kilo nečega od tuda dođe do Antarktika. To kilo ti se uglavnom vrti, tudi nema te potrebne energije. Tako veliki dio problema sa florom na Antarktici je onaj njihov vulkan Erebus.
Mm-hmm.
Ili recimo ima i aerosol, soli koje se onda fotodisocijacijom. Puno je kompliciranija priča. Ovo se kaže, joj, mi tu špricamo sa sprejom i na Antarktici imamo rupu. To je jedno pojašnjenje i onako toliko pojednostavljeno da je sramota. Znači,
dobro,
situacija je puno komplicirana.
Ali svaka erupcija bilo kojeg vulkana, čak i onog...
Erebus je 50 godina u neprekidnoj erupciji. Znači, taj jedini veliki vulkan na Antarktici ima neprekidnu erupciju i jednom su uspjeli staviti senzore gore i vjerojatno je količina fluora i klora koja se tamo nađe plus aerosol sa oluja je dostatan za sav problem koji je tamo.
Dobro, to je Antarktika. To je daleko, nenaseljeno, veliko, udaljeno dovoljno od svih naseljivih mjesta na zemaljskoj kugli, da je na sjeveru, bilo bi veći problem.
Ma svako toliko se, ne stoje te rupe na mjestu, zna otići do Australije, do Novog Zelanda, tako da, ili do Južne Amerike, kao što su rupe na sjeveru koje stalno sele. Recimo, mi smo imali vulkansku erupciju na Kanarskim otocima, rupa je bila nad Hrvatskom. Ili smo imali u Kamčatki veliku erupciju, bilo je dio Azije i Japan su imali rupu. Znači, te rupe se šeću, nisu na mjestu.
MIT je napravio plan, odnosno predikciju najvećih, ili kako oni kažu, revolucionarnih proboja u tehnologiji 2026. godine.
Ma, oni su zaključili, naravno, više tehnologije su našli da bi bile te koje su ključne. Ali u ovom slučaju je kompanija CTL iz Kine koja je počela proizvoditi natrijeve akumulatore. Znači, cijelo vrijeme se priča fali litija, ne da se napraviti, sad imamo natrij ili nije obično, to je natrij, željezo, fosfat, malo je kompliciranije, ali akumulatori koji će biti jako, jako dobri, nažalost u budućnosti. Ovi su prvi komercijalni koji se prodaje i dosta je komplicirano za ih napraviti. Nije cijena njihova...
Da, skupi se još.
Ona ne ovisi o litiju. Znači, litij je, jako mu je narasla cijena, ali prava cijena tog akumulatora nije litij, nego cijela ta izrada. I onda je, nije puno jeftinije, zato što je natrij jeftiniji, nego i dalje je komplicirana izrada. Na tome se sad radi da se smanji cijena. I da, svaka kuća bi trebala u budućnosti imati svoj akumulator za ono nekoliko dana da može bez mreže funkcionirati normalno.
Da, to je što se tiče akumulatora. Dalje?
Imamo iz medicine hrpu proboja i imamo tu ideju o privatnoj svemirskoj stanici koju su oni postavili jako visoko. onaj dio koji bi jednog trenutka trebalo reći, ne znam da li smo spominjali u emisiji, ali kada sad imamo i međunarodnu svemirsku stanicu, jedan od arhitekata koji je radio na projektiranju tih svemirskih stanica tamo 70-ih, 80-ih godina na Massachusetts Institute of Technology je bio Ranko Bon, koji sad živi u Motovunu. Znači, mi u Motovunu imamo nekoga koji je na samom izvoru bio za izradu svemirskih stanica na Mjesecu i baš tih svemirskih stanica. I da, problem je što ne drži predavanja okolo.
Je li možda spomenut ovaj stroj za hipergravitaciju kineski, ova velika centrifuga?
Ne, to ne spada u to što, da se razumijemo, da mi centrifuge, jako je problem simulirati veliku ili visoku gravitaciju. Mi znamo da ako nešto centrifugiramo, napravimo simulaciju nečega što je 1, 2, 3, 5, 10 g. Kada hoćemo doći na nekoliko tisuća g, onda je to već problem i to su laboratorijske centrifuge za jako, jako posebne funkcije. Želimo li više od toga, onda imamo centrifuge koji mogu vrtiti nekoliko grama. A onda je pitanje, a da li imamo centrifugu koja može napraviti nekoliko tisuća G, a da stavimo nekoliko tona materijala unutra? Što će nam nešto tog tipa za ispitivanje potresa, materijali, starenje materijala, recimo kako se ponaša armatura, beton u vremenu pod visokim opterećenjima i onda ubrzamo starenje tako da dignemo gravitaciju. Toga nije bilo. I onda je neko u Kini se sjetio, idemo napraviti najveću centrifugu tako da možemo unutra napraviti dio kuće i dignuti na nekoliko tisuća G. Kako to izgleda? Recimo, kada se rade centrifugiranja tog tipa, recimo mi imamo Končar u Zagrebu. On mora centrifugalno ispitivati svoje generatore. I onda imaju poseban bunker u kojem zavrte taj generator i ako se raspadne, cijeli taj dio Zagreba se strese. Znači, to su takve energije. I sad je pitanje, da li šta su napravili Kinezi? Iskopili su jednu jako veliku rupu. Unutra su napravili nešto što je centrifuga tog tipa koja se sama balansira. Dodali motore koji su u megavatima. Napravili poklopac na toj rupi od nekoliko stotina tona i dodali jednu fancy zgradu okolo i nazvali su laboratoriji za hipergravitaciju. I vjerojatno kad se bude raspala ta centrifuga dolje,
osjetit ćemo svi.
Vjerojatno će taj potres osjetiti svi seizmografi na svijetu.
Da, koliko je to veliko?
Po onome što sam vidio, ima na 20 metara u promjeru. I to je veliko i nije veliko. Problem su i materijali. Sam rekao, pa što nisu napravili još veće? Zato što čelik neće izdržiti.
Da, to su ogromna opterećenja.
Znači, to su opterećenja tako da ja nisam siguran da li je samo čelik ili je sve skupa napravljeni su obruči od karbonskih vlakana da to drže, da se ne razleti.
Ma i leža i kakvi
ispitanje. Ne, opterećenje ti je, raste prema rubu.
Naravno.
I ti kad dođeš na rub, ako imaš 100 G i unutra vrtiš kuću, od čega napravili materijal koji drži da se to ne razleti?
Jasno.
I onda se mora napraviti obruč od nečega što može to izdržati. I vjerovatno su konopci od karbonskih vlakana koje drže da se to ne razleti.
Da, imamo čitavo vrijeme, onako nam nad glavom visi taj neki rok od 2030. odnosno 2035. za smanjenje ove kritične emisije ugljičnog dioksida, 2035. a što je već za 10 godina, je bitna zato što je Europska komisija zaključila da bi tada trebalo prestati proizvoditi i koristiti motore sa unutrašnjim sagorijevanjem. Međutim, dogodio se sudar sa svakodnevicom iz kojega je proizašlo da to jednostavno neće biti moguće napraviti. I sada su zatražili ublažavanje propisa.
Dakle, kada ideš dobrom namjerom nešto napraviti i ne razmišljaš o posljedicama, onda ti se desi nešto tog tipa. Da se razumemo da postoji prirodni proces. Ako mi budemo imali dovoljne električne energije, da će većinu vozila ići u pravcu električna vozila ili neki hibridi, nešto tog tipa. Znači većina. Ali da ti odjednom odlučiš da ćeš zabraniti proizvodnju nečega tog tipa je veliki problem. Recimo, mi imamo situaciju gdje su neki izuzetno nadobudni zabranili da u kućama postoji pećina drva i da je kažnjivo sa tisućama eura ako ti naložiš peći, dimi iz peći i da ložiš drva. Znači, termoelektrane ove, na biomasu kao mogu, ali ti ne smiješ to raditi. Znači, ovo je lobiranja, podmazivanja, kako god to ćemo zvati, ovo je glupost kad se desi. Zabrane ne funkcioniraju na taj način, zabrana funkcionira tako da potakneš ono što hoćeš, a ne da zabraniš nešto. Gle, ja se nadam da kad bude se neko od saborskih zastupnika sjetio da se u Hrvatskoj moraju zabraniti pećina drva, ognješta i nešto
tog tipa. Taj će izgubiti izbore odmah.
Ma ja se nadam da će biti tako. Jer recimo u Njemačkoj se dešavalo takve stvari i tamo imamo dijelova gdje je zabranjeno imati pećina drva.
Da. Međutim, s druge
strane... I onda lože koks sa strane u termoelektrane.
Da.
Ne koks. Lignit.
Lignit. Koks se u Čeličanama...
Koks je... Mislim, i proizvodnja koksa je kaos. Znamo kad je bilo u Bakru.
Međutim, s druge strane, neke zabrane jednostavno nema drugog načina za suzbiti ono što nam s druge strane glave visi, a nazivamo je umjetnom inteligencijom. Imamo zabranu društvenih mreža u Australiji, prijedloge da se to isto napravi u nekim europskim zemljama. U Sjedinjenim Američkim Državama je prijedlog zabrane za korištenje umjetne inteligencije u igračkama za djecu.
Ja nakon tjedan i pol dana nisam stigao pronaći da li je to dobro ili loše. Znači, recimo da imaš meda, ono što klinci ima nekog, teddy bear.
I hoćeš pričati s njim.
I ne samo da ćeš pričati, nego teddy bear je povezan sa nekim od modela umjetne inteligencije koji je jako, jako napredan. To znači da razgovor može biti za djecu apsolutno fascinantan. Da bogatstva riječi, pojmova, mentalni razvoj te od djeteta bude onaj maksimum što omogućava, a to je 30% iznad prosjeka. I s tim da ćeš imati nekog koji je apsolutno ovisan i koji je emocionalno vezan na umjetnu inteligenciju. I sad imamo s druge strane roditelje koji bi trebali odraditi roditeljski posao, koji to više ne rade. Znači, sad ja se postavlja pitanje. Mladi roditelji, da li ste danas pred djetetom progovorili 20.000 riječi u kontekstu? Znači, ako su to roditelji, baka, nešto, uopće nije bio problem nekad.
Da, kroz te riječi...
Ono, non-stop su pričali u kućini, bilo televizije, da. Pa bi došli susjedi i dijete je naprosto bilo tamo i slušalo, apsorbiralo jezik.
Upijalo.
I ne samo to, i cijela zajednica, funkcioniranje zajednice je shvaćalo kroz odnose ljudi koje je gledalo pred sobom. I taj razvoj djeteta, ona rasprava iz pedagogije i psihologije, da li je dijete tabula rasa ili nešto ima urođeno već unutra ili se sve mora naučiti. I odgovor je jedno i drugo. Znači, na žalost, ako se sa djetetom ne razgovara, ako on nije u nekom kontekstu društvenom da prati što se dešava, od onoga što je prirodni kapacitet, tom djetetu pada za 30% inteligencije.
Da, bit ćemo uskraćeno.
On njemu uskraćen taj razvoj u najkritičnijom dijelu. Ako mi se potrudimo da to damo, imamo 30% u plus.
Može li taj teddy bear to zamijeniti?
Ovo je nešto što je moralna dilema. Znači, oni će to zabraniti i ja bi odmah to zabranio ako bi roditelji bili ti koji će to kompenzirati.
Da, ali znamo da neće biti tako.
I onda je sad pitanje, da li toj djeci uskratiti razvoj i sa ovisnošću na stroj ili im dozvoliti da budu totalno tupi, da nema ni stroj, ni ljudi, da naprosto ne uživaju u svijetu u kojem se nalaze.
Da.
Ali ovo nije, ovo je zbilja dilema.
Znači, a naravno da je dilema ako dopustimo, odnosno ako stvari idu svojim tijekom, pa tako dijete bude imalo za najboljeg prijatelja medvjedića. Tko će manipulirati medvjedićem i koje će sve vrijednosti moći selektirati?
To će umjeti, mi pričamo, edukacija je uvijek manipuliranje. Znači, ne postoje roditelji, da li manipuliraju sa djecom, da li blokiramo kreativnost.
Naravno, ali zato u Istri kažemo, uvijek pitamo čovjeka, barem smo to činili do prije 20-30 godina, čigov si. Ne pitaš ga kako se zove, ni ko je, nego čigov si, čiji si. Ako znamo tko je čiji roditelj, onda otprilike znamo ali, i moralni kompas.
S tim da ti važi i s kojeg si mjesta.
Tako
i
je.
Onaj dalmatinski ili oklesi, isto tako je važan. Znači, ne odgaja samo roditelj, nego i selo. Kad sam rekao, nisu sami roditelji, susjedi su dolazili,
da,
djeca ovako, na ulici.
A ovako ćemo pitati Huawei ili što? Samsung?
Vjerojatno će na drugi način funkcionirati, ali ovo je pitanje da li to zabraniti ili ne. Znači, ovo je nešto što, rekao bi, odmah zabraniti stroju da stvara svoje ovisnike. Ali onda je pitanje, da li onda ćeš dozvoliti da upropaste potencijal tog djeteta sa neodgojem? Inače, postoje, nazovimo ih, uređaji koji se dodaju kraj djeteta, koji mjeri broj izgovorenih riječi u toku dana kod djeteta.
A to su gluposti, kao što su gluposti brojanje koraka.
Bolje nego niš, bar znaš da postoji problem. Ako ti brojač koraka ne pokazuje da hodaš, bar znaš da imaš problem. Ako vidiš da sa djetetom umjesto 20.000 minimum je izgovoreno 2.000 riječi u kontekstu, onda ima problem.
Mi smo prilike prije 6 mjeseci ili 10 u svakom slučaju lani govorili da će umjetna inteligencija ili ekspertni sustavi stubokom promijeniti svijet, da će neke industrije, da neće biti zamislive bez umjetne inteligencije, i to one koje na prvi pogled uopće nemaju nikakve veze. Jedna od tih je glazbena industrija. Mi znamo da jednostavno postoje ljudi koji su hitmakeri. Imamo ih na stotine na ovom našem zapadu takozvanom, dakle u Americi ili Engleskoj. Imamo i tu primjere sa domaće estrade, jednostavno neki su nadareni i stvoreni da stvaraju hitove, pa kad ih onda ta glazbena industrija uzme pod svoje, u tom odnosu se točno znaju pravila, dakle koliko treba uložiti da se uloženo vrati i nekoliko puta uplodi, i tako praktički nastaju, recimo, glazbenih. Međutim, sad je odjednom tu upala umjetna inteligencija koja to radi ne samo bolje od čovjeka, nego u jednom danu izbaci nekoliko stotina hitova. Ne možemo više uopće apsorbirati toliku količinu glazbe koja
ali
nastaje.
To nije samo glazba, i video, sve skupa. Recimo ono što sam gledao sada od ovih, nazovimo ih, virtualnih hitova koje stvara umjetna inteligencija, i ovaj dio što rade klinci oko Višnjana. Tako da, recimo, jedan, ne znam da li se neko još sjeća uopće rockera z Moravu. E sad imaš istarsku varijantu koju ti radi umjetna inteligencija koja se zove Trdi Istrijan. Znači, ta umjetna inteligencija stvara video i stvara pjesmice, pjesmuljke. Neki su simpatični, neki ne, bez prisustva čovjeka. I toga je natuklo se cijelo jedno čudo, jer se non stop generiraju nove i nove pjesme tog tipa.
Samo jedna riječ mi pada na pamet, škifo.
Klej, to je onaj dio koji se nisu usudili raditi umjetnici, jer je vulgarno, i onda ti odrade mulci sa umjetnom inteligencijom.
A dobro, ali country, ili ovaj country zadnji koji se javlja na američkom zapadu, rebel country, to nije to. To nije...
Ali, gledaj, zadnju koju sam slušao tog tipa, ne ove naše tu tjesmuljke, recimo Irska, jedna glazba koja je složio takav ekspertni sustav, ovo je naprosto bilo dobro. Znači, iznad onog prosjeka koje očekuješ. Znači, unutar godine dana sigurno ćeš imati neki od hitova u ovom prostoru koje će biti umjetno generirano.
Mi koji slušamo...
Ali ovi koji se generiraju ne spadaju u dno. Znači,
Ne, jasno.
Spadaju u sredinu kvalitete glazbe koja se dešava.
YouTube, kad se na njega ulogiraš, otprilike personalizira sadržaje za koje procijeni da odgovaraju tvom interesu. Tako da kad ja idem tražiti glazbu na YouTube, jednostavno, ili YouTube Music, jednostavno dobivam svu onu glazbu koju baš ja hoću, i to YouTube radi savršeno. Ali idemo sad to još malo usitniti. Hoćemo li onda imati personaliziranu glazbu na svim platformama? Dakle, ja imam svoju radiostanicu koja pušta glazbu samo za mene, ukoliko platim.
U video igrama moći ćeš to napraviti, ali ti je neisplativo. Računaj da bi to bilo jako, jako skupo. Znači, ti to možeš naručiti, ali energetski bi to bilo ono, rezervar od 1000 litara dizel goriva.
Znači, ti... Energetski ne, ako se emitira, ne znam odakle, ako se emitira iz telefona...
Ne, nije pitanje, treba to napraviti. Znači, data centri i mjesta gdje se to stvara.
Ako su sve informacije o meni objedinjene i ako su svi serveri...
Ali ako rade pjesmu samo za tebe,
da,
onda je problem, jer moraju generirati tu pjesmu. To znači da ima jako puno procesora koji moraju raditi na tome. Znači, napraviti 1000 pjesmuljaka danas i onda ih podijeliti, ali ne samo Elvisu, nego još 100.000 njih koji imaju slični ukus.
Da, profilira se prema nekim značajkama koje
jer,
su osnovne.
Jer svaki put kada ti tražiš neke istraživanje nečega, računaj da sa druge strane hrpa procesora je vruća radi toga što ti radiš. Tu toplinu neko mora platiti. I to plaćaju termoelektrane, nuklearne elektrane, i sada ti rade od nekoliko gigavata takav računski centar. On ždere struje od nekoliko termoelektrana. I sad ako ti pitaš, ti procesori moraju biti u funkciji. Troše puno struje. Nemojmo misliti da mi tamo postavimo na Google pitanje i to je sada gratis. Oni si to naplate kroz reklame, ali to apsolutno nije gratis. To jako, jako puno košta energije. Znači, mi pričamo sada da svi ti data centri okolo troše energije kao nekoliko velikih država. Znači, to je jako, jako puno.
Da, pitanje energije je krucijalno i za nas dvojicu. Dobili smo komentar da su nam bojleri preveliki.
Radimo na tome.
Znači, i tu energiju moramo nekako...
Ma, inače, radi se o tome da je pitanje kako se osjećaš i pitanje zdravlja. Znači, trebalo bi imati neku idealnu težinu koja nije uvijek ona iz knjiga i nije uvijek ista za sve osobe i nije bitna po visini, jer je konstrukcija, svaka osoba je za sebe cijeli svemir. Znači, da li je dobro imati 10 kila više? Ako završiš na neku hitnu operaciju ili u komu, onda ti jako dobro dođe imati dodatnu rezervu.
Definiraj 10 kila.
baš 10 kila. Znači imati 10 kila masti i završiš u opasnosti situaciju u bolest, to je energija koja ti tada treba.
Dobro, ali 10 može biti i 30.
Ne, 30 je onda problem jer je veliko opterećenje za cijeli organizam.
Onda 10, a ne 10.
Da, ali opet ne ovisi od osobe do osobe.
Ali fiziološki nema nikakvih razloga da imamo bitna odstupanja što se tiče tjelesne težine od one koje smo imali kad smo imali 20 godina.
Dobro, neko imaju 20 pa imaju puno. Znači ne možeš gledati sada.
To je sad, govorim za nas dvojicu.
Tada nisim oni na dlanovima masti skoro. Pričamo od nekih 75 kila na moju visinu. To su bila neka druga vremena kada smo bili mršavi jer nije bilo čega jesti. Ne daj Bože da se to ponovi.
Da. Eto, poštovani i dragi, došli smo do kraja naše emisije. Pišite nam, gledajte nas, slušajte nas. Dobili smo informaciju da su podcasti izuzetno slušani, manje gledani. U svakom slučaju zadovoljni smo što se taj krug eksplorijanaca i svih ostalih koji jednostavno uživaju u ovih 50 minuta širi. Hvala lijepa i budite dobro.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.